Mae yna ddau ddarlleniad y prynhawr yma. Y cyntaf o Deuteronomium, penod 8, adnodau 7 i 12. Ac yna Salm 65, adnodau 9, 11 a 3. Mae'r arglwydd i'ch Duw yn mynd â chi i'w wlad dda, sy'n llawn nentydd, ffynhonnau, a phrydiau o ddŵr yn llifo rhwng y bryniau. Gwlad lle mae digon o ud a haidd, gwynwydd, coed ffigis, prongamadau ac olewydd, a mêl hefyd. Felly fyddwch chi byth yn bryn o fwyd yno. Ac mae digon o fwynau i'w chofio o'r tir, haearn a chopr. Bydd gennych chi fwy na digon i'w fwyta, a byddwch yn moli'r arglwydd eich Duw am roi gwlad mor dda i chwi. Gwnewch yn siŵr na fyddwch chi'n anghofio'r arglwydd, ac yn peidio cadw'r gorchymynion, y canllawiau a'r rheolau. Dwi'n i'r hoi chwi heddiw. Pam y gennych chi fwy na digon i fwyta, tai braf i fyw yn nhw. Mwy o wartheg, defaid a geifr. Digon o arian ac air, yn wir digon o bopeth. Gwyliwch ac i chi droi'n rhy hunan fodlon. Ac anghofio'r arglwydd i'ch Duw, wnaeth i chachub chi o wlad yr aifft, lle roedd eich hun gaeth weision. Wnaeth yr arglwydd o'ch chi drwy'r anialwch mawr peryglus, oedd yn llawn adroedd gwenwynig a sgorpioniau. Roedd yn dir sych, lle doedd dim dŵr. Ond yma'r arglwydd yn holltu'r graig a gwneud i ddŵr bustillo allan i chwi a'i yfed. Roddodd fannau i chwi ei fwyta. Profiad ieth yr eich nafiad chi. Er mwyn i'ch dysgu chi a'ch profi chi. A gwneud lles i chi'n y diwedd. Gwyliwch rhag i chi ddechrau meddwl fi fy hun sydd wedi ennill y cyfoeth yma i gyd. Cofiwch mae'r arglwydd i'ch Duw ydy'r un sy'n rhoi gallu yma i chi. Os cofiwch chi hynny, bydd e'n cadarnhau'r ymrwymiau wnaeth o ar lwych yn afiaid chi. Mae wedi gwneud hynny hyd heddiw. Ond rhaid i mi chrybuddio chi. Os gwnewch chi anghofio'r arglwydd, a mynd ar ôl diweiau eraill i'w haddoli nhw, bydd e'n eich dinistrio chi. Bydd yr un peth yn digwydd i chi, ac sy'n mynd i ddigwydd i'r gwledydd, i chi ar fin ymladd yn ei herbyn nhw. Cynnar nodau o Salm 65. Ti'n gofalu am y ddaear yn ei dyfrio a'i gwneud yn hynod rhwythlon. Mae'r sianel ddwyfol yn gorlifo ddŵr. Ti'n rhoi hyd i bobl drwy baratoi'r tir fel yma. Ti'n socio yn y cwisi ac mae dŵr yn llifo i rhychau. Ti'n mwydo'r tir a chawodydd ac y bedithio'r cnwd sy'n tyfu. Dyddai oni di sy'n coroni'r flwyddyn. Mae dy lwybrau'n diferu digonedd. Mae hyd yn oed porfa'r anialwch yn diferu. A'r bryniau wedi gwisgo all awenydd. Mae'r ceiau wedi gorchuddio gyda defaid a geifr. A'r dyffrynnau dan flanced o hyd. Mae nhw'n gweiddi ac yn canu'n llawer. Nithiad yw y gair i ni, er mwyn i enw. Amen. Chi ni weddio gyda'n gilydd. Gad i ni naweiddi prawn margwydd. Gad i ni na ganu'n llawen fel y salmydd. Gad gydnabod y ddaioni di teg atom ni. Da ni'n llwyr ddibynnol arna ti, fydda bywyd ddim yn bosibl ar y ddaear yma. O'n i bai amdana ti ac o'n i bai am dofal grasol teg atom ni o ddydd i ddydd. Maddai bod ni'n anghofio. Maddai bod ni'n arbrydian dweud mae ni sydd yn peri'r cyfoeth. Mae'n gwaith ni ydi hyn i gyd. Ac yn oes a dim angen Dyw ar o'n i bellach. Yn wir bod ni fel diwian hunain. Ac eto ar dweud, mae'r byd mewn mes llwyr. Da ni'n sbwylio'r greadigaeth. Mae'n trachwant a'n hunanoldeb yn peri bod ni isio casglu popeth i ni'n hunain ac yn anghofio y mwyafrif sy'n mewn angen yn y byd ni. Maddai bod ni'n mynd mor bell oddi wrth y deyrnas di a ffordd dy deyrnas di. Ac yn credu gallwn ni wneud popeth bellach hebddo ti. Ond di nistr ydi pen draw hynny. Cad i ni sylweddoli hynny cyn bod ti'n rhy hwyr ar dweud. Ar gyhoedda ni o'n cyfrifoldeb teg at y greadigaeth a theg at y bobl a'r anifeiliaid a'r planhigion sydd rhannu y greadigaeth yma gyda ni. Mae'r cyfan mor ardderchog. Mae'r cyfan mor ffantastig. Maddai ni yn y hunanoldeb bod ni'n peryglu y cyfan a gwared ni o arglwydd. Da ni'n gweddio dros y byd, da ni'n gweddio yn arbennig dros y mannau hynny lle mae anghydfod a thrais, gormes, rhyfeloedd, newyn, sychder. Da ni'n gweddio dros y bobl hynny sydd yn ffoi i geisio lloches o ganol dieflygrwydd i hamgylchiadau. Da ni'n gweddio dros arweinwyr byd arglwydd. Byddai ddi'n rhoi arweiniad iddyn nhw, byddai nhw'n cael ei ysbrydoli i fynd ati o ddifri i warchod y greadigaeth yma ac i warchod y bobl sydd yn byw yma. Diolch oes pa genedl maen nhw'n perthyn iddi. A helpa ni ddilynwyr Iesu Grist i sefyll dros gyfiawnder a thegwch heddiw. Da ni'n cyflwyno'n gilydd i ti arglwydd, anghenion yn gilydd, gan ofyn i ti siarad â ni a chyffwrdd â ni yn y gwasanaeth yma, prynhawn yma. Ac wrth i ni ddod at y bwrdd, i gofio ac i ddathlu croes ac atgyfodiad ein harbwyd Iesu Grist. Cryfha ein ffydd ni. Gad ein ymddiried yn gyfan gwbl yn Iesu Grist. Gan wybod beth bynnag sydd o'n blaenau ni, bod ni ddiogel gydag o. Bod gynnwn ni arweinydd cadarn yn y byd yma. Bod gynnwn ni waredwr sydd yn cymryd arno ei hun ein pechodau ni ac yn rhoi maddeuant a bywyd newydd i ni. A bod gynnwn ni un sydd wedi gorchfygu marwolaeth. Ac y cawn ni na hefyd orchfygu gyda go. A byw yn dragywydd yn ei gwmni. Arglwydd sigar ha. Arglwydd maddau ni. Arglwydd llanw ni. A dy gariad a ysbryd. Cyflwyn nhw'n y gweddiau hyn i ti'n enw ac yn heiriant ein harglwydd a'r gwaredwr Iesu Grist. Ac fe ganw ni wedi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ganwn ni'n hemyn nesaf am oddianed uchelderau'r nef yr argwydd ym ei waith, a cherdded sŵn ei foliant ef drwy'r holl ddymderau maith. Diolch garwch ydy'n thema ni heddiw. Dyma'r thema wnaethon ni wneud yn Llanast y bore yma. A dyn ni am barhau y pnawn yma. A myfyrdod syml iawn sy'n gen i ar ddiolch garwch cyn i ni fynd at y cymun. Meddai'r effesiaid y bumed benod, diolchwch bob amser am bob dim i ddew y tad yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Diolchwch i Dduw y Tad am bopeth, bob amser, achos y cwbl mae'r harglwydd Iesu Grist wedi ei wneud. Da ni'n gwneud i byd newydd wrth gynnal gwyliwch garwch. Mae'r wyl yma'n hen iawn yn mynd yn ôl i gyfnod yr Hen Testament, un o wyliau mawr yr Iddewon. Yr enw yr oer arni yn yr Hen Testament yw gwyl y pebyll. Da ni'n darllen yn Deuteronomium penod 13 adnod 15. Rwyt ti gadw gwyl y pebyll am 7 diwrnod. Rwyt ti'n gasglu cynnyrch dydlan a thwynwryf. A byddi'n llawenhau ar dwyl, ti dy fab a ferch, dy geithwas a geithferch, y lefiaid a'r dieithryn, a'r amddifad a'r weddw sydd yn dy drefi. Am 7 diwrnod byddi'n cadw gwyl i'r argwyd y Dduw yn y man y bydd ef yn ei ddewis. Oherwydd bydd yr argwyd y Dduw defendithio yn dy holl gynnyrch ac ym mhob peth a wnei, a byddai'n wirioneddol lawen. Gwyl lawen, ac iddi dair amcan. Gwyl o ddiolchgarwch am y cynhyrchiad. Gwyl i orseddu Duw fel brenin a chreawdwr. A dwyl i ddathu dyfodiad y flwyddyn newydd. cyfle oedd yr wyl i'r iddew ddathlu gwaith Dyw fel creawdwr a'i fuddugoliaeth dros a lluoedd anref. Ac mae'r amryw o'r salmau wedi cyfansoddi i'w canu yn ystod yr wyl yma. A dwi'n credu bod ti'n briodol i ni'n hefyd gynnal gwyliwch garwch i gydnabod Dyw am ei holl ddaioni a'i gariad teg atom ni. Nid na ddylia ni ddiolch yn fynyddiol wrth gwrs, ond dwi'n credu bod na fendith arbennig wrth i ni mostwn gyda'n gilydd ger bron Dyw i'w gydnabod yn arglwydd yr holl greadigaeth. Yn enwedig mewn cyfnod fel ein cyfnod ni. Cyfnod lle mae popeth yn cael ei ganolbwyntio ar fynoliaeth. Gallu a dyfeisgarwch pobl. Ac anghofio Dyw. Da ni cymryd popeth yn ganiataol, hyd yn oed Dyw ganiataol. Gan gredu fod gynnwn ni hawl naturiol i fywyd, cynhaliaeth ac ymgelef. Si'n rhaid cydnabod yw bellach, heb sôn am ddiolch iddo. Am ei gariad a'i drigaredd a'i ras tuag ato. Rhy mae'r adnod y testun yn ei wneud ydy'n atgoffa ni o'n dyletswydd. Diolchwch bob amser am bob dim i ddim y tân yn enw i'n harglwydd Iesu Grist. Oherwydd mae daioni Dyw at y greadigaeth yma mor fawr. Dda'i'n meddwl yn aml ych chi pan bod Dyw'n boddro yn trafferthu o gwbl hefo ni. A'n unan greaduriaid mor anolchgar ac anffyddlon. Mae cariad Dyw mor fendigedig a'n unan mor araf i ymateb i'w gariad o. Fo sydd i'n creu ni. Fo sydd yn cynnal ni. A Dyw hefyd sydd i'n achub ni a'n cadw ni i fywyd sagwyddo trwy fab Iesu Grist. Mae'r salmydd drosodd a throsodd yn sôn ac yn cydnabod a ioni mawredd ar dderchogrwydd a thrigaredd Dyw. Arglwydd i niwr ni mor ardderchog i'w denw ar yr holl ddeiar. Mae Dyw mor fawr, mor ardderchog, mor haelionus, mor gariadus. A ni na'n rhy brysur, yn rhy ddiog. Yn rhy hunan ddigonol a hunan ganolog i blygu iddo ac i ddiolch. Diolchwch bob amser am bob dim i ddiwetad yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Bore yma ni'n rhoi dail papur i'r plant a gofyn yn nhw ysgrifennu be o'n nhw i ddiolch amdano. A pe bynnag wedi dod ar dail papur pro yma i rhannu nhw i chi, mae'n debyg y byddwn ni'n cael atebion pur wahanol. Mae'r rhestr i pro yma yn cynnwys pedwar peth. Diolch am gynhaliaeth. Diolch am gymdeithas. Diolch am y gair. A diolch am Grist. Y pedwar eg. Am gynhaliaeth. Am gymdeithas. Am y gair. Ac am Grist. Diolch am gynhaliaeth. Bendithio'n corfforol, bwyd, gysgod, iechyd. Wybodaeth, holl freintiau bywyd, pob peth sy'n cyfeithogi bywyd, mae Duw yn darparu helaeth ar ein cyfer ni. Mae gwrthroi, mae ar yr un pryd yn disgwyl ni rannu fendithion ag eraill. Mae Catrin yn dweud y bore mwrth y plant, oedd y gair diolchgarwch cynnwys dau air. Diolch a carwch. Mae'r peth yn amlycach yn Saesneg, thanksgiving. A gallwn ni ddim diolch yn iawn. O'n i'n bai bod ni'n barod i roi. Ac ni'n troi rhywun sydd yn weddill. Ond rhoi rhywun sydd ganddo ni. Diolch am gynhaliaeth gan gofio mae nid cynhaliaeth i fi, i ni yn unig ydi o. Ond cynhaliaeth i'w rannu. Pobl yn gofyn yn aml ydy yngwyneb newyn a sychder ag angen y byd lle mae Duw. Mae'r cwestiwn yn anghywir yn dydy lle da ni dy cwestiwn. Dyna'r cwestiwn. I lle mae Duw. Mae Duw darparu digonedd ar gyfer ei fyd. Y ni sy'n methu rhannu ynddo. A mae'n gywydd ydy sy'n dydy. Bo na filoedd ar filoedd o fwyd yn cael ei i daflu yma yng Nghymru. Miloedd ar filoedd ydy nellu'n cael ei daflu yn fe'n dyddiol yma yng Nghymru a phobl yn y byd yn newynu. Mae'n gywil addys. Dyma'r math o gymdeithas a da ni byw yn ddew heddiw. Chydig flynyddoedd yn ôl pan da ni'n byw yn Gwm Gwedraeth. Fe ddaeth nifer o asiantaethau gan gynnwys Cymodd Cysnogol a Tirfyd at ei gilydd i gynnal digwyddiad yn High Park yn Llundain. A teitl oedd Digon o fwyd i bawb os. Enough food for everyone if. Os. Os da ni'n rhannu, ond da ni'n methu rhannu fel byd. Mae'r gwledydd cyfeithog yn methu rhannu, mae well gen nhw wastraffu yn ytrach na rhannu. A mae'r cwestiwn o gyfiawnder yn bwysig iawn hefyd ydy. Mae gynnwn ni ddau argyfwng mawr yn y byd yma. Cresu byd eang yn arwain at angen mawr. A ffoaduriaid. Y bobl hynny sy'n gorfod ffoi. Yn aml oherwydd cynhesu byd eang. Ac oherwydd gormes a phrais y rhyfeloedd. Be da ni'n neud? Mae hyn yn mynd i gynyddu. Ni lleihau. Be da ni'n mynd i neud? Da chi'n sylwi? Fel mae'r narratif wedi newid yn ddiweddar. Ffoaduriaid oedd y pobol yma chydig yn ôl, de? Mewn fudwyr dyn nhw bellach. Ac yna mae'r gair anghyfreithlon ydy dod i mewn dydy. Dyn unig maen nhw'n fewn fudwyr, ond maen nhw'n fewn fudwyr anghyfreithlon. Refugees, immigrants, illegal immigrants. A dydyn nhw ddim dydy. Ac yn nhw hawl i gysio lloches. Mae yna gonfensiynau, does? Mae'r byd wedi cytuno yn hw. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraethau Ewrop wedi bod yn rhan o linio'r confesiwn yma sy'n rhoi hawl i bobl geisio lloches. Ond da ni'n gwneud y bobl yma, dydan mae gwleidyddion ar hyd a lled Ewrop bellach, yn gwneud y bobl yma neu lynion. Meddyliwch am y pasgotwr Druan, yn un o'n nysoedd y môr tawel, fydd yn gorfod gadael i fywoliaeth a'i gatref a'i bentre oherwydd bod y môr yn codi ac yn mynd dros yr ynys. Dydy'r pasgotwr yna Druan ddim yn gyfrifol am gynesu byd eang. Y ni yn y gwledydd diwydiannol datblygiedig, y ni sy'n gyfrifol am hyn i gyd, ynddo. Ac eto, da ni'n deud wrth y bobl yma, da chi'm yn cael dod yma. Aroswch lle da chi. Wrth y ffarmwr sy'n colli anifeiliaid oherwydd sychdwr yn Affrica sy'n troi dir o yn anialwch. Dach chi'm yn cael dod yma, aroswch yna. Gewch chi foddi, gewch chi farws, dach chi. Ond bydach chi'n dod yma i'n stybio ni. Mae ddiolchgarwch yn golygu rhoi, yn golygu rhannu, yn golygu gofalu am yn gilydd fel dynoliaeth a sefyll i fyny'n erbyn eu gwleidyddion hynny. Eisiau gwneud y bobl yma yn elynion oherwydd bod nhw eisiau ennill etholiadau ac eisiau ennill pleidleisiau. Diolch am gynhaliaeth. Digon o fwyd i bawb os y gwnawn ni rannu o yn deg. Diolch am gymdeithas. Cymdeithas teulu a chyfeillion. Pobl sy'n caru ni, pobl sydd yn gofalu amdano ni. Am gymdeithas a theulu'r eglwys. Cymdeithas o bobl sydd yn credu yn Iesu Grist. Dyna di eglwys ynddo, teulu'r ffydd. Pobl Iesu Grist. Faint o le dwi'n rhoi'r gymdeithas yma yn y mywyd i tybed? Mae'r gymdeithas yma wedi rhoi hefyd wedi ordeinio gan Iesu hun. Iesu di'r sylfaen. Ac mae'n rhaid iddo fo bod yn gwbl ganolog o mywyd y gymdeithas yma. Y mywyd i haelodau hi. Mae'r rhaid i waelodau, mae'n rhaid i ni fel aelodau o'r teulu yma bod mewn perthynas fyw a real hefo'r arglwydd Iesu Grist. A pham yr ysbryd glân, ysbryd diw'r ysbryd glân yn cael gwyddineb i weithio yn a thrwy y gymdeithas yma. Yn a thrwy'r eglwys. Pa mae Iesu Grist yn cael ei dyrchafu ynddi ac yn hollol ganolog i'w bywyd a'i neges. Mae yna bethau mawr yn digwydd. Mae yna bobl cael ei hachub, mae yna bobl cael ei ailenni, ei achau yn gorfforol, meddyliol ac ysbrydol. Ac fe allai i ddawenhau yn atblygiad a thyfiant eglwys Iesu Grist ar hyd a lled y byd heddiw. O, dydy'r eglwys ddim yn berffaith, fe erioed yn berffaith, fe ni byth yn berffaith. Mi pobl am herffais yn perthyn iddi hi. Ond os a ddim cymdeithas debyg iddi hi. Er ei holl wendida. Dwi'n falch bod hi'n perthyn i deulu Iesu Grist. Ac wrth ddiolch am gymdeithas yr Eglwys. Mae eisiau ni weddio y bydd Duw yn adnewyddu Eglwys yng Nghymru drwy'r Ysbryd Glân yn ystod y dyddiau yma. Fe bod neges yr Efengyl yn mynd mewn nerth ac awdurdod drwy Gymru ac yn wir i bob rhan o'r byd. Mae eisiau ni fod yn falch bod ni'n perthyn i deulu'r Eglwys heddiw. Ac yn falch bod yr Eglwys yn tyfu'n gyflymach nag erioed o'r blaen yn ei hanes fi. Ar hyd a lled y byd. Diolch am gymdeithas, cynnynwedi cymdeithas yr Eglwys. Am y gair, Beibl gair Duw. Da ni'n ffodus, da ni wedi cael o'n Gymraeg ers cenedlaethau, a da ni wedi cael cyfieithiadau newydd yn ddiweddar yn dod. Y gair sydd yn dangos y gwir i ni am Duw. Am gymeriad Duw, am fwriadau Duw. Y gair sydd yn dweud am Iesu Grist. Am ei fywyd, ei weinidogaeth, ei ddisgeidiaeth, ei farw a berthol ar y groes a'i atgyfodiad y trydydd dydd. Er mwyn i ni gredu a chael bywyd trwy ddoedd. Fi'n cofio geiriau Ioan ar ddiwedd ei efengyl, ond mae'r rhain wedi cofnodi er mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Mesoea, Mab Duw, ac er mwyn i chi drwy gredu gael bywyd yn ei enwedd. Yn hwn, yn y gair yn y Beibl, y mar gwirionedd, mae'n neges o mor berthnasol i ni heddiw ac y byddodd o'r ioed. Mae'n neges hwn yn newid ac yn chwildroi bywydau pobl o hyd. Pidiwch â chredu'r bobl yma sy'n dweud nad ydy hwn ddim yn wir. Pidiwch â chredu'r bobl sy'n dweud bod y Beibl yma'n hen ffasiwn. Pa fi bobl yn dweud nath ei cwestiwn cyntaf fyddai'n ofyn iddyn nhw, da chi wedi darllen y Beibl erioed, ac naml iawn maen nhw'n dweud na. Wel, darllenwch ata. Pidwch y bob mor dwb. Sut da chi'n gallu dweud hynny, os nad ydych chi'n ei ddarllen nhw? Ac o'i ddarllen nhw, wyrach bydd o'n newid eich bywyd chi, wyrach bod chi ofn hynny. Mae'r Beibl yn siarad yn ei heddiw. Oherwydd yn ei hanfod yn der un ydy pobl de. Mae'n amgylchiadau allanol ni newid, ond bechaderiad ydy ni o hyd ynde. Pobl sydd angen cariad am y ddeiant Duw a chyfarfod ein hangen i weld bechaderiad mae'r Efengyl. A dyma'r newyddion da sy'n cael ei gyhoeddi ni drwy'r gair bod Crist Iesu wedi dod i'r byd i achub pechaduriaid. I di achub pobl berffaith. Oedd hi'n achub ni i achub pechaduriaid. A mae yna alwad dair yn ymni heddiw i ddychwelyd at y gair, i weld drosom yn hunain pa mor fawr a bendigedig ydy'r iachawdwriaeth y mae Duw yn ei gynnig yn ein had trwy Iesu Grist. A da ni'n diolch am y bobl hynny sy'n cyfieithu a dosbarthu'r Beibl ar hyd a lled y byd heddiw. Fyddai'n derbyn misolyn cymdeithas y Beibl a fyddai'n llawenhau, bydd yn rhoi hwb fawr i mi o ddarllen fel mae'r Beibl yn mynd ar led mewn gwledydd fel China, yng ngwledydd Affrica, yn yr Aifft, yn y gwledydd fel Kuwait ar hyn, yn y Golf heddiw. Mae'r peth yn rhyfeddol, ond mae Duw ar waith. Ac mae pobl hyd yn oed yn mentro i bywyd i sicrhau bod pobl yn cael gair Duw. Dyma Feibl anwyl Iesu. Dyma rodd deheulaw Duw. Dengis hwn y ffordd i farw. Dengis hwn y ffordd i fyw. Dengis hwn y golled erchill gafwyd draw yn Eden drist. Dengis hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. A dyma'r uchafbwynt ynddo. Diolch am Grist. Fi credu dyla pob gwasanaeth diolch garwch yn harwain ni at Iesu Grist. Nid yw'n unig da ni isio bara benyddiol, ond da ni hefyd isio bara'r bywyd. Fi'n cofio geiriau Iesu. Gweithiwch nid am y bwy sydd yn darfod, ond am y bwy sydd yn para i fywyd sagwyddol. Mab y dyn ar ydd hwn i chwi. Hewda ni mor brysur efo'r pethau sydd yn darfod yn dydan. Gan anghofio am bara'r bywyd. Y fyw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sydd yn dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sydd yn credu yno fi. Mae fi yw bara bywio, a ddisgynodd o'r nef, caeth bwy bynnag sy'n bwyta'r bara hwn, fyw am byth, fywyd sagwyddol. Ar bara sydd gen i fi yw roi i'w fy nghawdd, a'i roi o'w naf dros yn fywyd y byd. A dyma brif destun yn cân, yn moliant a llawenydd y prawma. Dyna'r hyn mae'r cymun yn ei ddweud wrthyn ni. O Duw yw chlaw popeth arall. Mae wedi rhoi gymaint i ni dydy. Ond Duw chlaw popeth arall. O Duw wedi rhoi Iesu yn waredwr i'r byd ac yn waredwr personol i ni. Mae yna ddewidion bendigedig yn does yn yr Efengyl. A ddewidion am fywyd newydd, bywyd sagwyddol i rai sy'n credu ac yn ymorffwys ar waith a chybol Duw yn Iesu Grist. Ie, da ni'n diolch yn gynhaliaeth am gymdeithas, am y gair. Ond hyd yn oed yn fwy na hynny, dan ni'n diolch am Iesu Grist. Diolch am dy gariad cu, yn estyn hyd foes. Diolch a fwy am un a fi'n gweudu ar y groes. Diolchaf am gysuron gwyw Wyf heddiw yn ymwynhau. Diolch a fwy am ddoniau sy'n oes oes oedd barhau. Er mwyn i enw. Amen. Tydi sy'n deilwng oll am cân. Fy nghrewr mawr am Dyw. Doddoniau di o'm hamgylch maent. Bob awr yr wyf yn byw. Dyna'n hemi nesaf. Sy'n hadrwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd fan a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.